Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune religioasă. Ne apropiem cât se poate de mult de Sfânta Scriptură. Încercăm să luăm acele repere potrivite pentru viața noastră de credință. Încercăm să dezbatem ceea ce a transmis Domnul Hristos pentru oamenii din timpul său, dar și pentru noi, cei care trăim astăzi. În această ocazie, în emisiunea de față, vreau să fac referire la o declarație pe care o face Domnul Hristos și vreau să descoperim care este înțelesul acestei afirmații. Domnul Hristos a spus în Ioan, capitolul 10, versetul 16, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Plecând de la afirmația Domnului Hristos, astăzi vom încerca să dăm un răspuns la întrebarea aceasta. Ce presupune afirmația aceasta pentru noi, cei care trăim în zilele de astăzi? Mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta și pe acestea trebuie să le aduc. Va fi o turmă și un păstor. Ce presupune ca astăzi biserica să fie condusă de un păstor? De asemenea, încercăm cumva să descoperim semnificația acestor cuvinte pe care Domnul Hristos le-a spus și să vedem dacă cumva aceste cuvinte presupune un exclusivism din punct de vedere religios, dacă cumva presupune și un ecumenism. Mai mult decât atât, trebuie noi ca să ne diluăm astăzi principiile credinței noastre în așa fel încât să ne uniformizăm credința și în final să spunem că există într-adevăr un păstor în fața căruia ne supunem. Din punct de vedere omenesc, ce presupune lucrul acesta? Sunt doar câteva întrebări, câteva direcții de discuție pe care astăzi le vom avea împreună cu domnul pastor Eduard Călugăru. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc pentru invitație.
Iată că am făcut așa puțin o introducere a ceea ce spune Domnul Hristos cu privire la sine și aș vrea ca să descoperim, înainte de toate, afirmația pe care o face Domnul Hristos este pusă într-un anumit context. Haideți să descoperim puțin contextul și, de asemenea, către cine este adresată această afirmație, pentru că în momentul respectiv Domnul Hristos vorbește și națiunii iudaice, dar se pare că aceste cuvinte scot în evidență alte categorii de persoane sau alte neamuri, alte categorii religioase. Cum putem înțelege contextul în care se află spusele Domnului Hristos?
În mod special, trebuie să observăm că Domnul Hristos vorbește cu evrei în cazul acesta. Ucenicii, dar sunt și alții prezenți. Și Domnul Hristos, în primul rând, clarifică o problemă. O parte cu care noi, în general, suntem de acord. Nu toți sunt de acord, dar cea mai mare parte sunt de acord cu această primă parte. Și anume, cine este păstorul? Iar Domnul Hristos în acest pasaj de câteva ori spune: eu sunt păstorul cel bun. Nu spune eu sunt un păstor bun, ca și cum ar mai fi și alții. Adică eu sunt unul dintr-o categorie. Nu, eu sunt singurul păstor și eu sunt adevăratul păstor bun. E vorba de Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Și atunci când ne referim la versetul 16, și anume va fi o turmă și un păstor, este clar la cine ne referim ca și păstor. De ce am spus că nu toți gândesc în felul acesta? Sunt oameni, nu puțini, în ultimul timp văd o acțiune așa crescută, care îl contestă pe Domnul Hristos. Ei gândesc că păstorul este Dumnezeu, nu Iisus Hristos. Și aici găsesc tot felul de interpretări, de probleme și ei gândesc că există un Dumnezeu, un singur Dumnezeu, nu este Iisus Hristos Dumnezeu, nu este Duhul Sfânt Dumnezeu, doar Dumnezeu Tatăl, un singur Dumnezeu și o turmă. Și discutăm ce înseamnă partea aceasta legată de turmă. Însă, ca și creștini, Noi credem că Domnul Hristos este Dumnezeu adevărat și credem că așa cum El s-a identificat, îl putem recunoaște ca fiind adevăratul păstor. Nu este un păstor plătit, este păstorul care și-a dat viața pentru oi. E, aici aflăm cine sunt oile. Dacă știm cine este păstorul, Domnul Hristos, El și-a dat viața pentru oi. Așa spune, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cine sunt oile? Oamenii. El nu și-a dat viața pentru animale sau pentru păsări, pentru pești, ci pentru oameni. De ce? Ca ei să fie salvați. E, interesant este acum să vedem partea aceasta. La ce se referă că va fi o singură turmă? Pentru că păstorul este unul singur, este El. Dar cine este turma?
Da, privind la problema aceasta pusă în discuție și legându-mă și de afirmația pe care dumneavoastră ați făcut-o și anume că acea turmă reprezintă populația lumii sau îi reprezintă pe oameni, totuși urmărind puțin istoria biblică, observăm faptul că Dumnezeu i-a favorizat foarte mult pe evrei, iar celelalte neamuri sau celelalte popoare sunt lăsate cumva mai la urmă și aș vrea ca discuția pe care noi o legăm astăzi, legăm de afirmația Domnului Hristos, aș dori să vedem înainte de toate care era statutul neamurilor în acea perioadă când Domnul Hristos face această afirmație. Erau ele codașe cumva? Era poporul evreu mai favorizat? Dorea Dumnezeu ca să fie luminate celelalte popoare doar prin prisma poporului evreu?
Cu siguranță că exista un plan pentru poporul Israel. Planul acesta este descoperit în Vechiul Testament. Profeții, mai înainte patriarhii, încep să cunoască despre planul pe care Dumnezeu îl are. Care era acest plan? Ca dintre toate națiunile să existe una prin care Dumnezeu să lucreze într-un mod foarte direct, ceilalți să vadă deosebirea și atunci să poată într-adevăr să recunoască supremația acestui Dumnezeu. S-a întâmplat într-o anumită măsură în timpul domniei împăratului Solomon, când celelalte popoare vedeau într-adevăr diferența dintre Israel și toți ceilalți. Avem relatat episodul cu împărăteasa din Seba și declarațiile pe care le face. Ce înseamnă aceasta? Favorizat? În ce măsură sau pentru ce favorizat? Ca și lumină, ca și cunoaștere, ca și plan pentru ceilalți era Israel. De exemplu, dacă cineva vroia să devină partea acestui popor, putea să o facă. Dar ce trebuia să facă? Să renunțe la poporul lui și să se alăture acestui popor. Deci era un plan deschis pentru oricine. Mai mult decât atât, Dumnezeu pe ceilalți i-a lăsat la o parte sau i-a ignorat? Nu. Vedem că Dumnezeu a avut oameni credincioși și în alte neamuri. Găsim, de exemplu, cei trei magi care au venit să închină înainte Domnului Hristos. Aceștia au venit studiind niște profeții, văzând steaua. Deci, niște lucruri care s-au legat și rezultatul a fost că i-au recunoscut acest prunc ca fiind trimisul lui Dumnezeu cerului. Sunt și alte situații în care Dumnezeu afirmă foarte clar că a avut planuri și pentru alte popoare, nu doar pentru Israel. Cert este însă că Israel trebuia să devină o mărturie și să fie într-un contrast izbitor față de celelalte popoare, tocmai văzând această diferență, ceilalți erau atrași către Dumnezeul lui Israel.
Tocmai aici apare dificultatea în discuție când vorbim despre faptul că Dumnezeu alege un anumit popor sau dacă am pune în contextul discuției noastre, alege doar o turmă prin care să-și facă cunoscut planul și misiunea și față de ceilalți. Și apare întrebarea, nu putea Dumnezeu să lucreze și prin alții, doar prin poporul acesta? Că pentru la sfârșit observăm faptul că poporul eșuează în acest plan. Nu se ridică la standardul pe care îl avea Dumnezeu sau la scopul pe care Dumnezeu îl avea cu acest popor. Nu putea Dumnezeu să vorbească prin toți sau să se facă cunoscut tuturor într-un mod universal?
Nu știu exact, adică nu am toate datele, nu avem în Biblie explicațiile cum ar fi fost dacă Dumnezeu alegea fiecare popor
și se făcea cunoscut.
Cert este că Dumnezeu a interacționat și cu alte popoare, asta vedem foarte clar. Dumnezeu a dat cunoștință, a dat celor care căutau răspunsuri. într-un mod uneori foarte direct. Vedem că, de exemplu, Avraam se întâlnește cu împăratul Salemului, care era un slujitor al lui Dumnezeu. Nu făcea parte din Israel. Da, nici măcar nu era Israel atunci, dar din linia aceasta pe care urma să se dezvolte poporul Israel. Și sunt și alte dovezi că Dumnezeu a fost deschis pentru toate neamurile. Însă Dumnezeu a vrut să arate într-adevăr ce înseamnă adevărata credință, adevăratul Dumnezeu. Și trebuia să fie un contrast între ceea ce au ales oamenii și ceea ce însemna lucrul acesta. Noi trebuie să pornim de la început de tot. Adică la început Dumnezeu a vrut să fie același pentru toți, pentru toată familia lui Adam și a Evei. Iată, Cain a ales să se depărteze de Dumnezeu, Abel a ales să-L slujească pe Dumnezeu. Știm ce a urmat. A urmat după aceea potopul mai târziu. Știm și de aici cei care au ales să rămână lângă Dumnezeu chiar după potop și cei care s-au îndepărtat și au construit turnul Babel. Iată că Dumnezeu a dorit să se apropie, dar oamenii au respins treaba aceasta. Putea Israel să refuze planul? Da, putea și Israel să refuze planul. Ce s-ar fi întâmplat? Nu știu ce plan avea Dumnezeu mai departe. Dar Dumnezeu a venit cu acest plan la Israel. Israel a acceptat lucrul acesta. A eșuat într-o anumită măsură. Eu spun însă că din punct de vedere al mântuirii, al planului de mântuire, nu a eșuat. Domnul Hristos a venit, s-a jertfit. Sunt și profeții condiționate și aici putem discuta într-adevăr de unele lucruri care nu s-au mai întâmplat pentru Israel. Dar vorbim și de profețiile necondiționate care țin de planul de mântuire pe care Dumnezeu le-a dus la îndeplinire chiar în opoziție cu unele persoane. Nu putem vorbi de o parte negativă în Dumnezeu, că doar pe unii i-a iubit, pe ceilalți i-a urât, pe unii i-a desconsiderat sau i-a marginalizat. S-a întâmplat asta ca atitudinea poporului Israel. O atitudine greșită, aceea de mândrie, de superioritate față de neamuri. Ceea ce Dumnezeu n-a intenționat lucrul acesta.
Haideți să revenim la discuția cu privire la turmă sau cuvântul acesta să-l luăm în atenție. Astăzi există destul de multe biserici pe pământ și fiecare dintre ele își exercită veridicitatea, exclusivitatea, fiecare susține faptul că ea este deținătoarea harului lui Dumnezeu și a adevărului. Când ne referim la cuvintele Domnului Hristos, va fi o turmă și un păstor. Cum înțelegem cuvântul turmă? Va fi la fel o singură biserică adevărată și atunci se pune în discuție care este această biserică adevărată?
Intrăm în miezul problemei. Cu siguranță că înainte de a trece la punctul acesta, trebuie să observăm că Domnul Hristos spune așa, exact în acest pasaj, mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta. Nu spune că mai sunt și alte oi, ci mai am și alte oi. Asta arată că Dumnezeu a lucrat cu oamenii, indiferent unde s-au aflat și împrejurările care s-au aflat. Ajungem aici la o problemă, o problemă delicată, legată de misiune. Unii spun în felul următor, noi nu ar trebui să ne ocupăm de ceilalți, doar fiecare de biserica lui. Ești pastor în biserica adventistă, ocupă-te de oamenii care sunt în biserica aceea. Nu trebuie să aduci din altă parte niciun om, să vorbești cu altcineva, să botezi din altă parte. Tu ești chemat doar să întreții pe cei care sunt acolo. Este această atitudinea corectă? Pentru că Dumnezeu până la urmă este peste tot, lucrează cu fiecare, toți au acces la mântuire. Eu cred că nu. Atunci când înțelegi că Biblia are niște adevăruri pe care Dumnezeu le prezintă oamenilor și că ceilalți oameni nu le-au înțeles sau le-au înțeles parțial, ești dator să spui aceste adevăruri, nu neapărat să ai în vedere scopul de a aduce în biserica ta, dar să le dezvolți aceste adevăruri, ca ei să le înțeleagă.
Nu presupune lucrul acesta doar o reciclare a creștinismului, pentru că majoritatea celor care vor accepta învățătura pe care tu le-o predai sunt tot din sfera aceasta creștină. Nu este doar o reciclare, tu ai mai puțin adevăr, vino la mine sau la noi pentru că avem adevărul absolut.
Primul pas este să cunoască adevărul. Important este relația lor cu Dumnezeu. Îmi imaginez în felul următor. Ați fost pe munte, cred că majoritatea au fost pe munte. Ce faci? Ziua este obositor, da, riscant uneori, dar ce se întâmplă când vine noaptea? Știi drumul, poate ai mai fost pe el sau poate n-ai mai fost, dar ai nevoie de o lumină, o călăuză, da? E, cam așa se întâmplă. Adică nu e important să spunem fiecare are o mică luminiță. Cu cât lumina e mai mare, cu cât drumul este mai clar, cu atât oamenii pot să aleagă ce este bine mai ușor. Noi suntem datori care cunoaștem un adevăr suplimentar, în plus, biblic, nu mă refer la ceva în afara Bibliei, să-l spunem și altora, pentru ca oamenii aceștia să-l vadă mai clar pe Dumnezeu, să poată să facă alegeri mai corecte. Noi, dacă spunem, oricum au șansa să-l descopere prin natură, prin istorie, prin alte lucruri pe Dumnezeu. Da, este și aceasta adevărat. Dar cu cât cunoștința, lumina este mai mare, cu atâta posibilitatea ca să nu greșească drumul, să aleagă ce este corect, este mai bună. Este important. Discutăm însă în termenii de biserica creștină. Ceilalți care nu recunosc nici măcar pe Dumnezeu sau pe Iisus Hristos, este altă situație și altă abordare. Problema pe care o avem este că în biserica creștină nu mai avem o biserică creștină, ci ea s-a împărțit în foarte multe, s-a divizat în multe părți. În contextul acesta avem cele două variante de obicei folosite, și anume, ori o turmă înseamnă ca cele multe fragmente, toate creștine, să se unească, sau să identifici cea care este adevărată și tot să vină la cea care este adevărată. Personal, aș lua în discuție în contextul acesta cele trei solii îngerești și mai ales a doua solie îngerească, în care spune așa: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei. Solie care este reluată în Apocalips, capitolul 18, de un înger care spune că vine cu mare putere și spune: a căzut Babilonul, ieșiți din ea, din cetatea aceasta, poporul meu. De ce face Domnul Hristos această invitație? Adică noi trebuie să înțelegem că lumea noastră se îndreaptă către un sfârșit. Sfârșitul acesta este foarte aproape conform elementelor pe care le avem ca și cunoștințe din Biblie. În contextul acesta în care bisericile se îndepărtează din ce în ce mai mult de Dumnezeu, de adevărul lui Dumnezeu, dați-mi voie să mai spun ceva. Poate este un lucru pe care nu-l observăm sau nu-l înțelegem sau nu-l conștientizăm în felul acesta. Bisericile încep să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, nu doar să se departeze. Și în momentul în care chiar partea religioasă se opune lui Dumnezeu, acceptând un sabat fals, o închinare falsă, în momentul acela Dumnezeu spune: nu mai poți rămâne în acea biserică, trebuie să faci o schimbare, pentru că pieri împreună cu ceilalți. În contextul acesta văd împlinindu-se ce spunea Domnul Hristos: va fi o turmă și un păstor, nu semnând că o biserică este, eu știu, din cer, fără niciun punct negativ, suverană, fără nicio problemă, știu eu, sunt îngeri toți, iar ceilalți sunt cu tot felul de puncte negative. Nu. Este o biserică care îl acceptă pe Domnul Hristos, care acceptă un mod de închinare biblic. O biserică care acceptă ca standard al bisericii ceea ce spune Dumnezeu. Și în relația aceasta aș putea să depășesc un pic nivelul de instituție, ci de popor. Așa spune: ieșiți din ea, poporul meu, nu biserica mea. Adică, dincolo de biserica aceasta organizată, care are importanța ei și valorile ei, ne referim la oamenii care sunt peste tot. Dumnezeu are oameni peste tot, da? Oameni credincioși, care trebuie să facă o alegere. La un moment dat, lumea noastră se va polariza între o închinare așa cum oamenii o gândesc, dar Biblia o prezintă ca fiind împotriva lui Dumnezeu, nu l-are în centru pe Dumnezeu, este ca o răzvrătire, deși are hainele religioase, și o închinare adevărată, după cum spune Dumnezeu. Iar aici rolul central este cel legat de sabat. Este o zi pe care Dumnezeu o spune sau o zi pe care omul o aduce, chiar dacă motivația este prima zi a săptămânii, a înviat Domnul Hristos, până la urmă autoritatea cui este, a omului sau a lui Dumnezeu? E, când lumea începe să se polarizeze, se formează două tabere. Mai mult decât atât, când se dă lege civilă pentru a întări lucrul acesta, lege care să pedepsească pe cei care nu iau poziția de a se închina duminica, ei, atunci se creează acest chip al fiarei. Și anume, prin brațul legii civil, să aduci în, obligație persoanele să facă lucruri religioase. Ei, ajungem într-un punct foarte negativ. Dumnezeu nu privește bine treaba aceasta și ori de câte ori religia și statul au fost împreună în istorie, lucrurile n-au fost pozitive, au fost negative.
Credeți că lucrul acesta se va întâmpla potrivit cu ceea ce spune profeția biblică?
Profeția biblică spune că se va întâmpla, noi vedem că lucrul acesta se întâmplă. Fiara rănită de moarte începe să se vindece, toate neamurile se miră după fiare, încep să dea din nou putere fiarei, fiara începe să câștige lucrul acesta și face ce a făcut și în trecut, și anume închinarea adevărată, în loc să fie față de Dumnezeu, să fie tocmai către lucrurile pe care ea le-a adus în religie chiar.
Deci dumneavoastră nu susțineți că toate drumurile duc la Roma?
Din punct de vedere al religiei în general, există și această concepție că până la urmă, chiar dacă nu este o religie creștină, Dumnezeu este cel care este suveran. Că vorbim despre o divinitate, că vorbim despre ceva, o forță, până la urmă fiecare religie creștină, necreștină, se raportează la Dumnezeu, într-o formă sau alta, numindu-l într-un mod diferit. Și important este să ajungi sus pe munte. Ce cărare apuci e mai puțin important, suntem diferiți. Unul ia mai drept, altul mai, eu știu, lungește drumul. Important e că a ajuns în vârf, la Dumnezeu. Biblia prezintă lucrurile diferit, adică Domnul Hristos spune eu sunt calea, nu spune eu sunt o cale. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu există mai multe căi, mai multe adevăruri, mai multe vieți, dacă vreți, sau, eu știu, posibilități de a fi mântuit, doar prin Iisus Hristos. În felul acesta, cred că există un Dumnezeu, dar cred că relația cu Dumnezeu sau raportul nostru față de Dumnezeu trebuie să fie cel pe care Dumnezeu îl stabilește și nu omul.
Vom vrea să luăm și o scurtă pauză muzicală, iar în partea a doua a emisiunii noastre vreau să dezvoltăm discuția pe planul dacă Dumnezeu ar putea să aibă mai multe biserici adevărate pe pământul acesta, în timp ce doctrinele acelor biserici se contrazic. Pentru că, spuneam mai devreme, sunt diferite biserici care susțin faptul că ele au adevărul și că toți ar trebui să se afilieze acelei biserici. Dumneavoastră ați amintit faptul că Domnul Hristos este singurul păstor, la El ar trebui să ajungem, către învățătura pe care Dumnezeu ne-a oferit-o ar trebui să ne afiliem și nu unei anumite instituții bisericești. Dar vom discuta toate aceste lucruri după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Prin valea
Am revenit și continuăm discuția noastră. Domnule pastor, aș vrea să explicăm puțin sau să facem o distinție între ceea ce înseamnă biserica lui Dumnezeu, biserica adevărată a lui Dumnezeu și poporul pe care Dumnezeu îl are pe pământul acesta, un popor care va fi în final din această turmă de care Domnul Hristos vorbește. Există o diferență între cei doi termeni?
Atunci când vorbim despre biserică, vorbim în general despre o instituție. Care biserică e mai bună sau mai aproape de adevăr sau mai mare sau mai, nu știu, mai misionară? Vorbim despre instituție. Când discutăm despre popor, vorbim despre persoane credincioase, indiferent de unde fac parte, din ce continent sau din ce asociații religioase, care îl urmează pe Dumnezeu cu toată inima și Dumnezeu are o legătură cu aceste persoane. Așa aș folosi cei doi termeni. Un popor, Dumnezeu are un popor, într-adevăr, astăzi, unde? Peste tot în lume, răspândit, și în zonele creștine și în zonele necreștine, un popor pe care Dumnezeu și-l formează, care răspund unor apeluri spirituale și iau o anumită legătură cu Dumnezeu, chiar dacă experiența lor este într-un anumit grad sau altul, și o biserică, o biserică vizibilă, care reprezintă pe Dumnezeu, reprezintă adevărul biblic al lui Dumnezeu și care are și o misiune. Pentru că discutăm despre a face ceva pentru ceilalți. Nu e vorba doar de a face misiune de binefacere, evanghelia prosperității sau să vorbim despre o evanghelie pentru cei în nevoie. Da, și acestea sunt niște componente. Dar este foarte important să venim cu adevărul pe care oamenii trebuie să-l cunoască. Și atunci discutăm despre o instituție. Știm că o biserică este profetică, vedem că în Biblie are un rol, un rol profetic, o misiune, unde? Pe tot pământul, pentru că așa vedem pe primul înger din cei trei. Primul înger a venit cu această solie ca Evanghelia să fie vestită pe tot pământul, la orice neam, la orice seminție, la orice neam. Nu este ceva izolat. Am făcut o biserică, suntem aici în România, într-un județ, în două, eu știu, în două țări și suntem religioși. Nu. Intri într-o mișcare, într-un plan pe care Dumnezeu îl are. Și un popor. Nu poți să condamn pe cineva ce alege. E foarte bine că alege pe Dumnezeu așa cum îl cunoaște la momentul acela. Dar suntem datori să aducem mai multă lumină pentru ca această alegere să fie mai bună pentru fiecare dintre oamenii care care locuiesc.
Atunci când ne referim la poporul pe care Dumnezeu îl are, poporul credincios al lui Dumnezeu de pe pământul acesta, lucrurile par un pic mai simple pentru că Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia și știe cine este credincios. Discuția se complică atunci când vine în discuție termenul de biserică și chiar aș vrea să ridic întrebarea, există vreo biserică adevărată a lui Dumnezeu care respectă poruncile sau respectă cuvântul său așa cum este lăsat în Sfânta Scriptură? Putem identifica o astfel de biserică? Pentru că e clar faptul că astăzi creștinii se adună totuși sub standardul sau sub principiile unei anumite biserici. Se afiliază unor biserici. Există o biserică adevărată pe pământul acesta? Care este aceasta, dacă putem să o spunem, potrivit cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, după criteriile spuse de Dumnezeu?
Cu siguranță că aici nu există dubiu. Nu există îndoială. Biserica creștină este cea care se încadrează cel mai bine aici. Acum discuția este care dintre bisericile creștine, că sunt prea multe. La început a fost una, Biserica Apostolică, da? Primul secol, dar după aceea s-a împărțit. Trebuie să vedem care este biserica care a rămas aproape de Biblie, de adevărul Bibliei, care respectă închinarea așa cum Dumnezeu a spus-o și mai mult decât atât are o misiune mondială. Da? Pentru că vedem, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, deci vedem că nu cu toți, deci din femeie care reprezintă biserica, s-a dus să facă război balaurul cu o rămășiță. Care este partea aceea a bisericii creștine care are adevărul, spune, care ține poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, care se întemeiază pe cele două componente, Isus Hristos și legea lui Dumnezeu. Pentru că cele două, harul și legea, trebuie să fie împreună prezentate. Nu doar una dintre ele. Și vedem care dintre ele este. Eu n-am nicio îndoială că mă aflu în această biserică. Tocmai de ce mă aflu aici și nu sunt în alta. N-am ales biserica după număr, după bogăție, după, eu știu, cât de amabili sunt oamenii sau nu. Sunt biserica care are un rol în acest timp final al istoriei.
Sfânta Scriptură ne spune va fi o turmă și un păstor. Mă gândesc la faptul că Dumnezeu mai are și alte persoane credincioase, nu doar în biserica aceasta, ci în mai multe biserici. Și acum vreau să ridic o întrebare și anume dacă cumva oamenii care sunt în acele biserici, care nu au toată lumina adevărului prezentat de Sfânta Scriptură, nu au lumina așa cum și-o dorește Dumnezeu ca să fie în acea biserică, nu ar putea aceștia să rămână totuși în acel loc și să fie salvați sau să fie mântuiți potrivit cu lumina pe care Dumnezeu le-a lăsat-o în acea denominațiune?
Știți, întrebarea aceasta se rezolvă într-o relație personală cu Dumnezeu. Adică Naaman. Naaman a fost vindecat de lepră unde? În Israel. De cine? De profetul lui Dumnezeu. Și nu a fost chemat să se facă evreu. A zis, du-te, a fost o discuție acolo la sfârșit. Poți să iau pământ, ia, închină-te la adevăratul Dumnezeu, dar du-te în țara ta, fii o mărturie acolo. O vedem pe văduva din Sarepta. Nu era din poporul Israel, l-a hrănit pe Ilie. Nu i-a spus Ilie, hai cu mine și acum devii membru al națiunii mele. Nu. Adică totul trebuie să fie raportat strict la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune, rămâi aici, fii o lumină pentru cei din jur, ajută-i și pe ei, rămâi acolo, nu trebuie să faci pasul acesta. Dacă Dumnezeu spune, am nevoie de tine să faci pasul, schimbarea aceasta. Știți, unii au nevoie ca să fie într-un loc în care și alții credă la fel. Adică când cunoști mai mult și vezi că ceilalți din jur rămân la un nivel, trebuie să știi dacă rămâi acolo, poți să rămâi, poți să fii diferit și întărit în credința ta sau nu, sau vei fi dat înapoi. Un tăciune singur, la un moment dat, se stinge. Când ești împreună cu alții, focul este mai puternic și lucrarea aceasta este una benefică pentru tine. Cert este că lucrul acesta nu poate fi la nesfârșit. Va fi un moment în care se va pune această problemă, să faci pasul de a face o alegere importantă în viața ta. Biblia spune că ne îndreptăm către momentul acesta, când presiunea, bisericile chiar, pe care noi le respectăm, își vor da mâna să impună niște lucruri omenești. Aici ele dovedesc prin aceasta că se depărtează de Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu n-a intenționat ca biserica, creștinătatea, în mod special, să adopte prin legi civile legi religioase. O zi de închinare, o pedeapsă împotriva acestor oameni. Vei spune, Doamne, lucrul acesta nu e posibil în lumea noastră. În Uniunea Europeană,
mai ales unde există atâtea drepturi ale omului.
Biblia spune că se pregătesc aceste lucruri. Noi trebuie să le spunem de acum. Le știm din Biblie. Ele vin. Noi vedem că ele se pregătesc și se observă lucrul acesta. Atunci când vor veni, foarte mulți oameni își vor aduce aminte de aceste cuvinte și vor lua o atitudine. Își vor da seama că se află într-un pericol. Atunci ei trebuie să știe, sunt de partea lui Dumnezeu sau sunt de partea mulțimii.
Atunci când vorbim de, sau când ne legăm de expresia Domnului Hristos, va fi o turmă și un păstor, am putea să punem termenul egal și semnul egal și apoi termenul ecumenism?
Unii gândesc așa. Adică bisericile, ca să renunțe la identitatea lor și să rămână o singură biserică creștină, își dau seama că lucrul acesta este imposibil, cel puțin în viitorul previzibil. Și atunci forma pe care au găsit-o este această unire. Fiecare rămâne cu biserica, cu forma de organizare, dar cad de acord asupra unor lucruri comune. Nu cred că Biblia vorbește despre așa ceva. Adică noi nu trebuie să ne unim prin prisma unor acții, în urma unor acțiuni omenești, pe baza unor interese omenești, ci ne putem uni lângă același păstor. Ar fi frumos să respectăm ce zice Domnul Hristos, să ne unim așa cum Dumnezeu o cere, pe baza ceea ce El ne-a lăsat ca învățătură. Iar totul să se bazeze pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe tradiție în primul rând, nu pe, alte considerente politice, ci unirea aceasta să ține de Dumnezeu. Mai este un context pe care noi nu trebuie să-l uităm. Noi trăim într-o lume în care există răul și binele, o luptă între Dumnezeu și Satana. Lupta aceasta pe noi ne implică, fără acceptul nostru și fără voința noastră. Ne-am născut în acest conflict. Suntem de o parte sau de alta. A fi de partea lui Dumnezeu în această luptă nu înseamnă partea comodă, pentru că e un război. A fi de partea lui Dumnezeu înseamnă să fii de partea uneia dintre cei doi care se luptă. Noi credem că fiecare individ are libertatea și Dumnezeu îi lasă această libertate să facă o alegere în viața lui. Dar când treci de partea lui Dumnezeu, ești în acest conflict.
E un lucru interesant care se dezvoltă astăzi printre creștini și anume va trebui la sfârșitul timpului să fie un reprezentant pământesc care să-i conducă pe toți sau să conducă toate bisericile și nu trebuie să renunți la crezul tău, la ideologia ta, ci pur și simplu să rămâi în biserica din care tu faci parte, să respecti crezurile acelei biserici, dar să recunoști un anumit reprezentant pământesc. E ca și cum locul Domnului Hristos este luat. Adică păstorul să fie un păstor pământesc. Cu siguranță că evenimentele, nu doar din punct de vedere religios, se vor duce în direcția aceasta. Cât de mult am putea noi, creștinii, care astăzi avem totuși o lumină din adevărul lui Dumnezeu, să facem față unei asemenea presiuni. Pentru că la un moment dat se va impune un anumit, aș spune, un reprezentant pământesc în fața căreia să te închini, să le recunoști ca fiind păstorul care are autoritate asupra acestui pământ.
Tocmai aici vedem diferența aceasta care a apărut chiar în creștinism. Îndepărtarea de la niște valori, la niște principii creștine, la niște lucruri enunțate clar de Dumnezeu. Există un singur mijlocitor. Acesta este omul Iisus Hristos. Adică vedem că acestea au fost înlocuite de cu totul și cu totul alte concepții și alte practici. Atunci când este pusă problema să faci o alegere între ceea ce este foarte clar spus în Biblie și ceea ce oamenii prezintă ca niște soluții sau niște lucruri omenești, noi suntem iarăși pus în fața de a accepta să fim de partea lui Dumnezeu sau nu. Pentru că religia adevărată nu ține de un nume. Are și un nume, dar nu ține de un nume. Dacă mă numesc creștin, nu înseamnă că sunt creștin. În momentul în care accept religia creștină, trebuie să aleg pe Dumnezeu ca fiind stăpânul meu, adică cel la care mă raportez. Și raportarea aceasta este într-un mod personală și foarte directă. Nu trebuie să mă rog prin intermediari, nu trebuie să apelez la mijlocirea, nu știu, altor sfinți sau unor alte persoane care există. Există un singur mijlocitor, Domnul Hristos. Și când mă rog, trebuie să mă rog la Tatăl meu. Așa spune rugăciunea domnească. Tatăl vostru sau Tatăl nostru care ești în ceruri. Așa începe. Iar modelul acesta pe care Domnul Hristos l-a prezentat este unul în care eu mă încred și pe care îl folosesc.
Aș vrea să facem o scurtă incursiune în Sfânta Scriptură, în Biblie, pentru că avem aici câteva situații prezentate la care Domnul Hristos face o anumită referire. De exemplu, Luca 10, 25 la 37, este vorba de imaginea samariteanului, care în contrast cu cei doi evrei religioși, preotul și levitul, samariteanul a dat dovadă de o adevărată iubire față de aproapele. Te întrebi, mai ales că Domnul Hristos cotea asemenea parabole din învățătura de zi cu zi sau chiar din trăirea oamenilor de atunci, de zi cu zi, poate că un astfel de eveniment chiar a avut loc și o astfel de atitudine din partea persoanelor implicate s-a manifestat. Îți pui întrebarea, cum este posibil un astfel de gest din partea unui samaritean? O altă secvență biblică, femeia sirofeniciană, care a insistat înaintea Domnului Hristos ca fiica ei să fie vindecată. Mântuitorul îi spune cuvintele, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și de asemenea putem aduce în atenție și cazul sutașului roman, care se roagă pur și simplu de Domnul Hristos ca să-i fie vindecat robul. Și Domnul Hristos afirmă, nici măcar în Israel nu am găsit o credință așa de mare. Acum, aș vrea să vă întreb, cum este posibil ca în zona evrească, unde era centrul religiozității, unde Dumnezeu se manifesta pe deplin prin tot sistemul acela de jertfe și nu numai, cum este posibil să găsești credință în altă parte sau în oamenii la care nu te-ai aștepta niciodată?
Aici putem să identificăm acele alte oi care nu sunt în staul acesta. Pe de altă parte, putem să ne gândim ca fiind staul, adică fiind locul favorizat, nu presupune automat și calitatea credinței pe care o faci, o exersezi. A fi în poporul evreu nu înseamnă că ești în regulă în relația ta cu Dumnezeu. Spune chiar Biblia, doar o rămășiță va fi mântuită. Deci nu tot Israel va fi mântuit, doar o rămășiță va fi mântuită. Ce înseamnă treaba asta? A face parte din Israel sau din Biserica lui Dumnezeu sau din organizația care se identifică cu un plan al lui Dumnezeu nu îți garantează automat și mântuirea sau salvarea. E nevoie să ai o legătură personală cu Dumnezeu, o credință personală în Dumnezeu și iată că, în al doilea rând, Dumnezeu lucrează și cu cei care sunt în afara acestei grupe de care tu aparții. Dumnezeu are oameni credincioși, lucrează, aceștia și exersează credința. De ce este de remarcat credința acestor oameni? Ei au niște învățături mult, mult mai puține decât evreii. Ei îl cunosc pe Dumnezeu mult mai puțin decât o cunosc ceilalți din Israel. Și iată că în ciuda acestei limitări din punct de vedere a informațiilor și mai ales a experienței cu Dumnezeu, aceștia recunosc, adică își pot dezvolta și exercita o credință în niște condiții nefavorabile. Și Domnul Hristos chiar apreciază lucrul acesta. Sunt date aceste persoane ca exemplu pentru ceilalți. Ce demonstrează? Exact cum am zis, Dumnezeu are și alte persoane, că lucrează cu toți oamenii, îi iubește pe toți și a face parte din biserica, în cazul acela Israel, nu îți garanta că ești chiar și într-o relație bună cu Dumnezeu. Nu ăsta e singurul criteriu.
Am putea să înțelegem astăzi sau să cumva să aplicăm că cei necredincioși astăzi sau unii dintre cei necredincioși pot să aibă o credință mai mare decât cei care sunt vechi în credință? Care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu prin intermediul adevărului?
Aici e una să îl cunoști pe Dumnezeu și alta să cunoști despre Dumnezeu. O relație personală te duce într-o experiență cu Dumnezeu. Dumnezeul pionierilor, Dumnezeul părinților devine Dumnezeul tău. Informații despre Dumnezeu, da, aflăm, de când suntem mici, poate. Dacă am venit la biserică, dacă am avut niște părinți credincioși, am aflat despre Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeul lor a devenit automat și Dumnezeul meu. E nevoie de mult mai mult decât atât.
Atunci când privim la faptul că Dumnezeu are copii credincioși în toate bisericile de astăzi, pentru că există oameni sinceri care îi se închină lui Dumnezeu în funcție de lumina pe care ei au cunoscut-o, lucrul acesta ar însemna cumva că există și mai multe căi ale mântuirii sau ale salvării?
Nu, ei sunt pe un drum greșit, dar asta nu înseamnă că drumul acela îi duce unde trebuie. Dumnezeu vrea să dezvolte, eu aici aș vedea diferența. Ei sunt pe un drum greșit. Totuși Dumnezeu vrea să le arate că drumul acela nu este bun. Și oamenii care acceptă, care dezvoltă o relație personală cu Dumnezeu, încep să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod diferit de cei de lângă ei. Ei nu știu mai mult, ei nu știu mai mult să facă. Dar asta nu înseamnă că îi împiedică să dezvolte această relație personală cu Dumnezeu și să afle mai mult despre caracterul lui Dumnezeu. De exemplu, poporul Israel merge să cucerească Ierihonul. Acolo era o desfrânată, Rahav. Ce legătură avea cu Dumnezeu persoana aceasta? Se afla într-o cetate nelegiuită, se afla într-un popor, dacă putem spune, oamenii aceia care erau dați spre nimicire, trebuiau toți să fie omorâți. Mai mult decât atât, ea făcea și niște lucruri de condamnat și în zilele noastre.
Dar auzise despre Dumnezeul adevărat.
Dumnezeu a văzut că era ceva bun. Ea auzise, a crezut în acest Dumnezeu, spune, uite, inima la toți din cetate este, s-a muiat, tremurăm toți de frică, pentru că știm că Dumnezeu a făcut asta pentru voi, că v-a dat țara aceasta vouă. Și ea își pune încredere în acest Dumnezeu, îl cunoștea, nu, auzise câteva lucruri despre el, însă a vrut să-l cunoască mai mult, a vrut să capete această eliberare pe care Dumnezeul lui Israel o putea aduce. Credeți că întâmplător a venit acelei scoade în casa ei? Eu cred că nu, n-a venit întâmplător. Ce a știut ea să facă? Să-i ascundă, să mintă, așa a știut ea. Asta înseamnă că noi putem face la fel, să mințim, să... Nu, nu este exemplu în felul acesta. Dar iată că Dumnezeu a lucrat cu credința ei la nivelul acela și a salvat-o, pentru că și-a pus încrederea în el. Eu cred că oamenii acolo unde sunt, Dumnezeu nu-i lasă în forma aceea, nu-i spune, da, nu știi mai mult, nu-i nimic, mergi pe drumul acela. Nu. Eu cred că Dumnezeu poate să-i ridice, poate să transforme viața lor, nu știu în ce măsură. Dar acum când informația există, când oamenii pot cunoaște, citi despre Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu le și oferă posibilitatea ca ei, într-adevăr, să-și dezvolte relația aceasta cu Dumnezeu.
Înțeleg de aici că în privința mântuirii Dumnezeu nu face diferență între oameni. Ține la toți la fel și încearcă cumva ca să le descopere adevărul mântuitor. Dar în ceea ce privește descoperirea voii sale către biserică, putem spune că el se revelează doar în cadrul unei biserici?
Nu, revelația Dumnezeu este generală. Este și particulară sau, eu știu, specială prin Biblie, de exemplu, prin Iisus Hristos. Dar este și generală prin natură, prin istorie, prin... eu știu, alte lucruri pe care le putem lua în calcul în felul acesta. Deci Dumnezeu are o descoperire generală și una particulară. Dacă noi mergem pe ideea de descoperirea lui Dumnezeu în orice biserică necreștină, la orice om de pe fața pământului, ce nevoie mai avem de misiune? Ce nevoie mai avem de, eu știu, o lucrare pentru ceilalți? De ce facem Biblie să le dăm la alții? Nu. Dumnezeu se descoperă personal, într-un mod sau altul, dar este foarte important ca oamenii să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu și lumina aceasta să fie dusă. Biblia spune, cum vor auzi dacă nu există un propovăduitor? Cum? Deci credința vine în urma auzirii. Dar dacă nu există cineva să le transmită, cum vor auzi? De la cine vor auzi? La fel, dacă lucrurile stau așa, de ce Domnul Hristos a venit în lumea noastră? Putea să moară undeva în univers pentru noi și cu asta să termina. Nu, el a venit să fie și exemplu, să ne arate ce înseamnă dragostea lui. Adică implicațiile sunt mult mai mari. Există lucrul acesta general. Dumnezeu iubește pe toți oamenii. Dumnezeu se descoperă la toți. Însă a înțelege pe Dumnezeu și a lua niște decizii în viața ta, toate acestea te pot conduce la o cunoaștere mai bună doar cunoscându-L pe Dumnezeu mai bine. Nu poți face lucrul acesta, distinția aceasta singur. Sau mai ales într-un mediu viciat. Este foarte dificil. Și atunci trebuie să vii în contact. Persoanele la care ne-am referit au venit în contact cu Israelul. Nu erau la capătul pământului, erau acolo în Israel. Au auzit câte ceva, da? Au auzit, au gândit, s-au interesat, n-au stat nepăsătoare, n-au stat în, eu știu, închise în ceea ce primiseră tradiția lor, ci au fost deschise să-L accepți ca și sutaș pe Domnul Hristos și să crezi că El poate să-ți vindece bolnavul de acasă care era olog. E un mare pas, dar informația s-a ajuns la el. Domnul Hristos mai făcuse minuni. El s-a legat, speranța lui s-a legat de ce făcuse Domnul Hristos și a zis, și în cazul meu eu cred că pot să fac lucrul acesta.
Ceea ce spuneți dumneavoastră presupune un efort, dar și, aș spune eu, ruperea unor relații pe care tu le ai cu acea biserică, cu prietenii tăi, înseamnă pur și simplu să-ți schimbi nu doar gândirea, ci să schimbi și stilul de viață, să schimbi totul. Iar astăzi se pune în discuție problema schimbării religiei sau a credinței tale în Dumnezeu ca fiind păcat. Considerați că este păcat să-ți schimbi credința sau valorile tale religioase?
Uite, am un răspuns la problema aceasta. Biserica Adventistă, cei care au început această mișcare, n-au vrut niciunul dintre ei să plece din biserica lor, niciunul. Ei n-au venit cu un plan să facă altă mișcare, altă biserică și să, eu știu, concureze sau să fie mai diferiți, mai sfinți decât ceilalți. Nu. Ei au vrut să rămână în bisericile lor. În momentul în care au descoperit adevărul, au început să-l practice, să-l spună, ce s-a întâmplat? Ei au fost dați afară. Și au fost nevoiți să facă o altă biserică ca organizație. Eu cred în primul rând că ai nevoie să trăiești adevărul, să-L cunoști și să te raportezi corect la El. Faptul de a schimba o biserică nu ți-aduce automat și neprihănirea și sfințirea și viața veșnică, nu. Primul pas este să-L cunoști pe Dumnezeu. Așa spune Biblia, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Aceasta este viața veșnică. Noi avem nevoie de o relație și atunci când începi să trăiești și să te raportezi corect la Dumnezeu, o să vezi că cei din jur nu te mai vor. Adică uneori chiar ești împins să faci altă alegere din cauza pentru că ceilalți nu te mai suportă acolo, nu te mai doresc în mijlocul lor. Deci de foarte multe ori se întâmplă așa. Nu problema, aș vedea ca esențială problema religiei, ci problema legăturii cu Dumnezeu.
Da, este un lucru foarte provocator ceea ce spuneți dumneavoastră acum, dar cum să știi că ai o relație personală cu Dumnezeu? Este cumva și nota de încheiere, pentru că nu mai avem timp din emisiunea de astăzi. Cum să îl recunoști pe Domnul Hristos ca fiind păstorul adevărat? Cum să ai o legătură cu El și de asemenea să știi că te afli în zona potrivită sau, am spune noi, potrivit cu termenul biblic, în staulul Său?
Dacă există un singur păstor, înseamnă că pastorul meu, preotul la care mă raportez, va vorbi din partea lui Dumnezeu. Înseamnă că va fi o concordanță, o legătură foarte puternică și directă între ceea ce spune el și ce spune adevăratul păstor. Pot să identific dacă în învățătură, dacă în mesaj sunt învățăturile Domnului Hristos așa cum El le intenționează. Și pot să facă lucrul acesta comparând totul cu Biblia, că am la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu. Este complicat, nu este ușor. Dar Biblia spune că trebuie la un moment dat să faci alegeri complicate, dificile. De ce? Pentru că cine nu-L va iubi pe Dumnezeu mai presus de toate celelalte, spune Biblia chiar mai tăios, mai presus de mamă, de tată, de frați, de surori. Biserica chiar e mai departe un pic decât cei din familie. Poți să fii urât de ei? Da. Uitați-vă, de exemplu, la și un musulman care vrea să fie creștin. Ce probleme traversează? Există acolo toleranță, îngăduință? Nu. Adică trebuie să vedem că unii oameni fac o alegere de partea lui Dumnezeu care costă foarte mult. E pusă în joc viața lor. De ce fac treaba aceasta? Pentru că își dau seama că au nevoie de adevăr și de mântuirea sufletului, iar lucrul acesta nu se obține trăind cum a trăit și înainte. Așa am apucat, așa mor. E nevoie la un moment dat să vezi dacă adevărul lui Dumnezeu este în concordanță cu ceea ce cunoști tu, cu ceea ce s-a spus până acum.
Și chiar se merită să îți asumi riscul acesta pentru ca să fii mântuit, să fii salvat.
Uneori da, alteori nu. Dar de asta spun, Dumnezeu îți spune dacă să faci pasul acela sau nu, că dacă îl faci doar pentru că vrei tu să arăți că ești mai deștept sau vrei să faci așa o etalare sau să te dai mare, n-ai făcut nimic cu asta. Mândria merge înaintea căderii, adică vei ajunge în biserica potrivită, dar tu n-ajungi potrivit pentru locul acela și iarăși nu este bine. Deci legătura cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu are un plan pentru tine, dacă îți face o chemare, urmează-o. Va fi grea, dureroasă, dar fă lucrul acesta. Deci, de ce? Pentru că noi ne apropiem din ce în ce mai mult de sfârșitul acestei istorii. Noi nu discutăm despre situația de acum 1000 de ani. Ce trebuia să facă un om acum 1000 de ani? Sau acum câteva sute de ani? Nu? Noi discutăm astăzi. Iar astăzi lumea se împarte în două. Pleavă și grâu. Bob și ceva care este fără de folos. Sau casa construită pe stâncă și casa care este dărmată de vânt și de vijelie. Ce vrei să faci cu viața ta? Până la urmă, alegerea ne aparține fiecăruia.
La lucrul acesta aș vrea să-i îndemnăm și pe cei care ne-au urmărit sau ne-au ascultat astăzi. Domnule pastor, vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc și eu.
Înțelegem faptul că Dumnezeu ne provoacă să avem o legătură cu El, o legătură personală, în așa fel încât să-i cunoaștem voia, să-i înțelegem planul și să vedem care este misiunea Lui pentru viața noastră. Și dacă va trebui să facem anumite alegeri radicale, anumite alegeri importante pentru viața noastră, cred că se merită. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!